Nu, ar to tikšanu kāda diagnoze.
Stimdēdēliņas kaut kas tā.
Ir smagi.
Nereti pat divas nedēļas ir jāgaida, lai tiktu pie ģimenes ārsta. Tas vēl labi, jo tā vispār ir savas ģimenes ārsts, stāst uzrunātie līvānieši. Līvāna novadā dzīvo 11,5 tūkstoši iedzīvotāji, un daudziem ir satraukums par iespēju saņemt veselības aprūpes pakalpojumus.
Nu, mums praktiski ir tā, ka kādi trīs ģimenes ārsti jau ir pensijas vecumā. Es zinu, ka divi bērnu, nu, pediatri, kas ir, tie ir jau pensijā, bet viņi vēl strādā. Man arī mazmeita palika bez ģimenes ārsta, staigāja apkārt un lūdzās. Gandrīz vai caur pazīšanos, lai pie kāda varētu pierakstīties. Nav kur.
To, ka Līvāna novadā tiešām situācija ar ģimenes ārstu pieejamību ir nopietna, apliecina domas priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle.
Mums ģimenes ārstu problēma ir aktuāla, tāpat kā visā Latvijā mēs arī neesam izņēmums. Nu, dotajā brīdī ģimenes ārsts 6 un būtībā lielākā daļa no viņiem novada šiem te ārstiem ir pirms pensijas vecumā. Nu, var pienākt viens brīdis, kad vienā īsā laika posmā, teiksim, aiziet pensijā vairāk ģimenes ārsti, un līdz ar to arī ģimenes un pacienti paliek, tā teikt, bez primārās veselības aprūpes vispār.
Dienā, kad ierodos Līvānos, šis novads Latvijas kartē iezīmēts visaugstāko kumulatīvo COVID-19 gadījumu skaitu uz 100,000 iedzīvotājiem. Tas Līvānos bija gan 3,000, kad vidē valstī svārstījās ap 260. Iespējams, ar to var izskaidrot ģimenes ārstu kabineta noslogotību un iespēju ārstiem pamest kabinetu pat uz mirkli. To Latvijas radio novērot ar pat Līvāna novada domas ēkā izvietotajā Anites Baumanas ģimenes ārsta praksē.
Nē, tad lūdzu 8. vakarā. Diemžēl, es cilvēku nevaru aiziet, kur nu vēl imsēt.
Uzgaidāmajā tālpā pacienti atzīst, ka Līvānos kopumā ir jaušams mediķi trūkums.
Pie mūsu ārsta viskārtībā mums atritiekam.
Tāpēc mēs redzam būtībā visu laiku gandrīz.
Jā, man liekas 24 stundas diennaktī. Priekš mūsu pilsētas cilvēku ir daudz un ārstu ir maz. Ne tikai ģimenes ārstu un zobārstu un pārējā ārsti.
Situācija kopumā ir laba. Teicama, tā būtu, ja uz katru jauno novadu būtu rinda.
Situācija kopumā Latgalē ar ģimenes ārstiem atbilst notiekošajām sabiedrībā. Savu argumentu skaidro Jānis Pitrāns, Nacionālā veselības dienesta Latgales nodaļas vadītājs.
Iedzīvotāju skaits samazinās, tad arī mūsu šīs pašreizējās tendences ir, piemēram, ka trijos pēdējos gados mums ir 7 jauni ģimenes ārsti atnākuši un uzsākuši darbu Latgales reģionā. Un pārtraukuši prakses darbību ir 17 ārsti. Tātad šī starpība ir tieši uz iedzīvotāju skaita izmaiņām, ko Latgales reģions izjūta visstiprāk.
Analizējot tieši situāciju Līvāna novadā, kur pēdējo 10 gadu laikā ģimenes prakses izbeiguši 4 ārsti un atnācis viens ģimenes ārsts, Nacionālā veselības dienesta pārstāvis Jānis Pitrāns norāda uz interesantiem specifiskiem datiem.
Ja paskatīties pēc praksē reģistrēto pacientu skaita, tad vidēji tas ir kā visā Latgalē 1600 pacienti praksē. Un tikai praktiski viena praksē ir lielāka, tā jaunā, kas izveidojusies pirms 7 gadiem. Bet Līvānos vēl ir cita tendence, kas raksturīga Latgalē, ka, piemēram, ja paņemt Līvānu iedzīvotāju, no Līvāna novada iedzīvotājus kopumā, tad viņi ir reģistrēti pie vairāk nekā 90 ģimenes ārstiem.
Tas norāda uz diezgan lielu iedzīvotāju migrāciju iekšzemē. Tas gan nenozīmē, ka tiem, kuri palikuši un dzīvo Līvānos, nav baži par savu esošo ģimenes ārstu spēju sniegt pakalpojumus.
Viņi var aiziet jebkurā dienā, vismaz par vienu zinu, kura teica, ka viņa jebkurā dienā var aiziet. Nu, aizveroties nav pie kā pierakstīties.
Tāpēc Līvāna novadam nepieciešams šis drošības pilvens, piesaistot jaunos mediķus un piedāvājot tiem dažādus atbalsta veidus, stāsta Ginta Kraukle.
Mums tas ir pavisam jauna pieredze, es zinu, ka citām pašvaldībām tāda pieredze jau ir iepriekš. Vēl plus ir arī tas, ka Līvānos mēs piedāvājam un varam piedāvāt arī dzīvojamo platību, kas ir ļoti svarīgi, manuprāt, arī jauniem cilvēkiem. Protams, tas nozīmē arī saistības zināmas, ja parakstot šo līgumu rezidents apņemās, pēc studijām noteiktā laika posmā atvērt savu ģimenes praksi Līvāna novadā un arī attiecīgu laiku nostrādāt. Ja viņš šos te kritērijus pilda, tātad viņam šī te rezidenta stipendija, kas ir 3000 gadā, viņam tad nav jāatmaksā un līdz ar to viņš var arī studēt par pašvaldības jau tā teiksim grantu.
Līvāna novadā cer, ka izdosies drīzāk piesaistīt kādu vietējo topošo mediķi, kurš gribēs atgriezties dzimtajā novadā. Taču pagaidām pusgadu laikā uz šo domas atbalstu vēl nav saņemts neviens pieteikums. Silvija Smagra, Latvijas radio studija Latgalē.